Vítejte, přátelé, u pokračování našeho rozhovoru s Mildou Studničkou. Ahoj, Mildo, ještě jednou.
Ahoj, ahoj, Peťo, ahoj všichni.
A já už jsem předeslal v tom prvním díle, že pracuješ jako psycholog. Uh-huh. A já bych se chtěl právě dneska zeptat, nebo v tomhle tom pokračování, na tu psychologii. V čem ty vnímáš, i v kontextu těch našich zkušeností a informací, že máme takový podobný pohled na svět a na život, tak v čem vnímáš tu psychologii jakože je přínosná a v čem naopak má mezery?
To je hezky. Přínos vidím jednoznačně v tom, že od toho začátku psychologie se lidi snažili porozumět člověku, jo, tak to je krásný. Takže ta původní myšlenka je úžasná. Díky psychologii se přišlo na spousta fakt velmi jako hodnotných, nebo psychologii spíš. Díky tomu zájmu těch lidí o to, na to přijít se na něco fakt přišlo, jak lidi vlastně fungují. Už si myslím, že dneska je ta lidská mysl daleko lépe popsaná než třeba před 300 lety. Ale na druhou stranu otázka je, jestli náhodou tak pánové jako Platón, Laoc a tihle si tomu nerozuměli daleko víc než současní psychologové. Jo. Takže nechci mluvit za každýho. Já, když se ptal i na to B, v čem vidím tu slabinu, já se v té komunitě tolik nepohybuju, někdy mi z toho jde trošku mráz po zádech, protože mám pocit, že někdy přes množství stromů nevidí les. A tím, jak se z té psychologie udělá věda, vyloženě ten snaha věda, statistika, měřitelnost a tohle všechno, tak se vlastně vytrácí taková ta hloubka toho vnímání, co právě ti filozofové mají, že ta psychologie se najednou snaží dělat to, co západní vůbec věda, rozkouskovat toho člověka na padreť, tím pádem oddělujeme od sebe jednotlivé procesy a tím pádem nerozumíme člověku jako celku. Možná rozdíl mezi západní a východní medicínou, tak možná tohle vnímáme rozdíl mezi takovou tu lidskou filozofií a mezi psychologií jako současnou vědou. Takže jinak řečeno, je spousta psychologů, který se naučí nějaký testy, nějaký dotazníky, teď ním přijde malý dítě, oni mu tam vrupnou ten test, teď to dítě nespolupracuje, protože ho to absolutně nebaví a dostane nějakou nálepku ADHD. Bohužel s tím se setkávám velmi často. Že je spousta mladých progresivních psychologů, co to tam práskají ty nálepky jednu za druhou. Místo, abych zkusili vnímat kontext, vůbec vnímali podstatu toho dítěte, podstatu té rodiny, tak z toho mi je někdy trošku smutno. Na druhou stranu jsou úžasní psychologové, kteří jsou velmi ličtí a kteří tenhle ten kontext vnímají.
Teď jsi mi bohužel teda sebral otázku z úst, protože jsem si právě chtěl zeptat na to nálepkování, jak ty se na to jako díváš. Jo? Protože ať je to ADHD, ať je to neklidné dítě, ať je to, já nevím, cokoliv, co si může, komužem, nebo potom samozřejmě nálepka, to máš po tátovi, to máš po mámě, to máš po dědovi, to máš po babičce, tak i to je samozřejmě jako nálepka, tak ale ty jsi na to jako, nebo klidně to doplň, jo, ještě, ale ty jsi na to odpověděl, že vlastně to je důležitý, to vnímat v tom kontextu jako toho celku.
Ano. No, mě se nelíbí nálepky, protože každý člověk je originál a v podstatě ten náš životní příběh, tlak okolí, tlak těch, když jsme se o tom bavili, ty energie, která tam je v tom životě, tak prostě toho člověka nějak začne ohýbat. I to malinký děťátko. No a ty testy různý se snaží podle toho míry ty ohnutí toho dítěte, to dítě nějak zaškatulkovat. V momentě, kdy mu dám tu škatulku, tak už automaticky ta mysl se ty škatulky začíná držet a tudíž nepředpokládám, že by se z ty škatulky dalo vyskočit. Proto mě se ty škatule nelíbí, abych nikoho nepojmenovával. Vlastně, když to dítě je divočejší, tak se s ním musí naučit zacházet a taky hledat v sobě to téma, jak je to možné. Třeba řeknu příklad. Byl u mě klouček, který měl ten titul ADHD. Jo? A přišel tam maminka s tím tatínkem, přišli ke mně, já jsem si s ním povídal, s tím kloučkem jsem si povídal, byl bezvadný. Samozřejmě, když jsem se něco ptal, odbíhal od tématu, ale byl skvělý úplně, protože nechtěl to téma řešit. Jo. Ale nakonec, víte, k čemu jsme se dobrali? Že ten klouček, když byl v předchozí škole, tak měl skvělý výsledky. Tam byl popředu. Tím, jak byl popředu, tak se nemusel snažit a nemusel moc pracovat. Dali ho do nové školy, která byla víc výkonově zaměřená. Ten klouček najednou v té nové škole byl pozadu a protože nebyl schopen tím výsledkem na sebe upozornit, že je dobrý, začal vlastně vytvářet napětí, zlobit a dělat na schvály. A z tohohle usoudil tam někdo, kdo mu dával tu nálepku, že je ADHD. Samozřejmě, když toho klučka vzali na ten test, on samozřejmě nespolupracoval, dělal tam kraviny, že protože ho to nebavilo. Tím pádem naplnil tu skutkovou podstatu té nálepky a přitom stačilo pochopit ten kontext, stačilo pochopit těm rodičům, že ten klouček je jenom nešťastný, že se bojí, a že je potřeba s ním pracovat. No ale když řeknu výsledek, my jsme spolu začali pracovat, uzavřeli takový dílčí dohody na to, jak se ten den v té škole, co se zaměří, utekl čtvrt rok a klouček se choval úplně jinak. Jo, takže buď to naštěstí ti rodiče nepřijali tu nálepku a začali s tím pracovat a vlastně jsou šťastní, že po čtvrt roce je obrovský výsledek a velikánská změna.
No, mně se tak líbí to, co říkáš, jako v rámci toho pohledu toho na ten celek, jo? Jako a vidět to prostě v tom kontextu, protože mě hned napadlo, protože samozřejmě i my, fyzioterapeuti, nebo ten, kdo dělá s těma dětma, tak máme nějaké tabulky, co by kde mělo dítě jakoby umět. Jo? No a samozřejmě, že ta tabulka, kterou jakoby vidí, že tady máš třeba 6 měsíců a on ti to takhle, jakoby, co by jako mělo dělat na břiše, na zádech a já nevím jak, tak samozřejmě to vůbec jako nezhodnocuje nebo nezhodnocuje to, co bylo předtím, vlastně, jo, ať už je to těhotenství nebo maminka, že jo, v jakém, jako, nebo i stav mezilidských vztahů, ale jaké bylo těhotenství, porod, po porodu, že jo, jak to všechno jako probíhalo a teď najednou, protože s tím se jako setkávám, že potom vlastně přijdou jako rodiče poměrně nešťastné, že to dítě se třeba ještě neotáčí, nebo nepase koníčky ještě. Jo, a já právě proto jim jako říkám, že je důležité to vidět v tom vývoji, jako v celém tom vývoji a ten začátek je zase u nás, v tom se zejména uklidnit.
Ano.
A mít potom tu představu, což je taky jako důležitý, mít tu představu, co by to dítě mělo plus minus umět. A když já vidím, že v tom vývoji jakoby se blíží tam, kde by se mělo umět, tak je vlastně jedno, jestli tam bude ve 3 měsících, ve 4 měsících, jo. Plus minus, jo, dejme to, aby jsme to zase nebagatelizovali, ale právě proto je to krásná ta korespondence s tím, jako s těma nálepkama a s těma tabulkama.
Ano.
Jo,
ano.
Já prostě pokud se budu skálopevně držet těch tabulek, tak vlastně a nebudu vidět doprava doleva, co se jak děje, že jo? I třeba zase se dostaneme tý ekonomický nebo sociální prostě
situace,
rodinný, přesně tak, rodinný situace, tak vlastně na tom se jako shodneme a věřím jako se všema, že to dítě to vždycky jako odrazí, že jo, nějak. A tohle to je právě něco, co bychom se zase nad tím měli jako zamyslet, že jestli tu zodpovědnost potom to dítě, když je ať už třeba plačtivý nebo titul ADHD, jo, nebo neklidný, nebo jakýkoliv, tak vidět ten celek. Jo? Protože já si pamatuju, jak dneska moje sestřenka tam měla kloučka, který v 5 letech uměl číst, no a přišel do školy a on schválně dělal, že prostě neumí písmena, no tak samozřejmě šel na psychopedagogickou poradnu a tam byl označený, teď nevím, za co. Jo, přesně tak. A já jsem říkal, to není možný normálně. Jo? A teď samozřejmě se můžeme bavit o tom, že třeba ne všichni se můžou dovolit domácí vzdělávání. A mně se líbí teda myšlenka, když jsem byl na jedné přednášce o domácím vzdělávání, že tam ta lektorka říkala, víte, já jsem přesvědčená, že domácí vzdělávání je pro každý dítě, ale ne pro každý rodiče.
A to je krásná myšlenka.
A s tím se možná setkáváš ještě víc ty, že jo? Ale přesně jako ta myšlenka mi úplně jako utkvila v hlavě, že ten.
Petě? Když si to tak vezmeš, jo, tak v podstatě po celou historii lidstva se děti učili doma. Všichni panovníci, všichni králové, ale každý dítě na vsi, jo, nebo v té komunitě se učilo doma. Od maminek, tatínku, dědečku, strejdu, sousedů, protože to dítě se učilo tím životem. A to, co se dneska stalo s tím vzděláváním a školstvím, to je takovej bizár, jak to těm dětem ubližuje osobnostně, lidsky. A bohužel ten tlak, ty socializace je čím dál tím silnější. To pořád socializujte se, takže maminky už jsou tak ve stresu, že už 2 lety děti musí chodit do kroužku, aby něco nezanedbali, aby náhodou netrpěli tím, že jsou jenom s maminkou a tatínkem a babičkou. Takže to chci vždycky lidi uklidnit, že to nejvíc, co dítě potřebuje, je zázemí rodiny. To nejvíc, co potřebuje, je čas, kvalita. Čas strávený s rodinnými příslušníky, který zná, kterým věří, kterým důvěřuje a kteří ho skutečně mají co naučit. Tak, ale abych Peťo odbočil,
ne.
Jsme se bavili o psychologii, ale ty vlastně tady krásně začínáš propagovat životní logiku a mě by moc zajímalo, jaký byl u tebe ten jako zrod vůbec toho, že bys chtěl takové věci dělat, jo? Co tě k tomu inspiroval? No, tak začneme tímhle.
No, ten začátek je v tom zájmu o to tělo. že jo? Protože jako to jako na té vejšce jako nějakým způsobem, nebo shoda okolností mě navedla na ten zájem o to tělo, jako v podobě té fyzioterapie.
Aha.
A že známé jméno, profesor Kolář, tak v jednom článku vlastně on jsem jako si přečet, že jemu co nejvíc profesně dalo, tak byly malé děti a sportovci.
Jo.
A tak vlastně tam jako bylo takový to semínko, dobře, tak budu se věnovat dětem, protože to chci pochopit. Jo, protože opravdu, když jsem si jako potom dohledával víc, že ta vejška ta tě trošku jako dává načuchnout, je vlastně jakoby, že je to nějaká vývojová kineziologie, to znamená jako to je ten vývoj těch dětí. A vlastně tak to v podstatě jako ve mně jako ten zájem bujel víc a víc o to tělo a o ty děti potom. No jo. A prostě potom, že jo, zlomový okamžik bylo, když jsem potkal tvýho taťku, že jo. A když jsme se najednou začali bavit o tom přístupu nejen k těm dětem, ale vůbec jako v pohledu na ten život. A ne na můj život, ale i na tu civilizaci vlastně. Že najednou jako od té vysoké školy jsme se dostali k tomu, že když se podíváš do vývoje civilizace, tak od vždycky si vlastně lidi jako moc nerozuměli. Jo, od vždycky se lidi mydlili. A teď je, proto jak rád říkám, když se takhle bavíme jako s lidma, tak je dobrý se prostě podívat opravdu, jako udělat si ten průměr tou historií. Jo? Že prostě jako ano, vždycky ty lidi chtěli nějakým způsobem a snažili se vymyslet nějaký systém na to, aby to nějak fungovalo. Že jo? A to byl patriarchát, nebo matriarchát, že jo? Šovinismus, jo? Teď máme ten feminismus, řízli tím genderem, tak teď si můžeme jenom vyhodnotit, kam ono to jde nebo nejde, že jo? A potom ty jsi zmínil i ty východní, že jo, filozofie nebo to ražení vlastně. No a to je najednou potom jako tě to oslovuje a najednou se to jako všechno skládá a propojuje. Což samozřejmě je opřený prostě o informace, které vedou k tomu propojení jakoby toho celku. No.
A když si vezmeš třeba příklad, jo, životní logika je, jestli jsem to pochopil, tak jak to jako říkáš, je soubor principů, o který se můžeme opřít. Jo. A jak tyhle principy pomůžou třeba právě nešťastný mamince, která je s dětma, nebo nějakému chlapíkovi, co mu je 45, je trošku jako přinasraný v tom životě, moc se mu nedaří, žena od něho odešla. Jo. Tak v čem vlastně ty vidíš to kouzlo, ty životní logiky?
No, já to řeknu ze svých zkušeností, jo. Protože že ta životní logika se opírá o ty informace z oblasti vesmíru, přírody, potom toho lidského těla, energie a ty neuronové sítě zejména. A já když jsem s tím začínal, vlastně s tím taťkou, tak a říkal mi něco o vesmíru, tak jsem si říkal, tak ježišmarja, proč já se tady budu učit něco o vesmíru, tom. Tak já vím, že jsme součástí vesmíru, tyjo, něco tady je a dobře, a o co jde, tyjo. No ale potom najednou, jako když mi to bylo jako přeloženo jako do toho, jako proč se o tom bavíme, tak my bychom se jako mohli zamyslet nad tím, že už ten vesmír má nějaký řád. Už prostě nějakým způsobem, můžeme to nazvat, jako spolupracuje. Protože jinými slovy, kdyby se ve vesmíru planety a hvězdy a ty souhvězdí chovaly tak, jak se chová lidská civilizace, tak
nahodile.
Nahodil a bojovně zejména jako proti sobě, že jo? Jako kdy bojujeme všichni proti sobě v té civilizaci, tak najednou tady nejsme. Jo? A to by měl být svým způsobem a hodně zjednodušeně o tom vesmíru nemusím vědět víc. Jo? Že, ale je dobrý si jakoby uvědomit to, že tady ten začátek je prostě v tom, že já nevím kolik miliard let tady já tady na ty počty nejsem, ale přesně je to ohromně, ohromně velký číslo do historie, kdy tady prostě vznikla nějaká spolupráce. A potom, když rovnou jako přejdu na tu přírodu.
Ta spolupráce, protože zase určitě spousta lidí bude nadávat, že to je za blbost, že planety nespolupracují. Jo. Takže ta spolupráce v tomhle ohledu je myšleno, prostě dodržení nějakého principu, díky kterému ty planety se udrží v té své pozici a tím pádem můžou nějak fungovat.
Jo, ten řád, nebo ten pořádek, to můžeme jako.
Pořádek, můžeme
to takhle zmínit, protože to jsem taky jako člověk, jak se takhle jako zajímá a studuje si, že jo, tak najednou jako jsem někdy čet, že vlastně ten, ta lidská civilizace je spíš jako nepořádek, zejména. Jo, protože každý si to chce dělat jako po svém. No a teď si vem jenom, bavíme se jako trošku filozoficky, ale bavíme se o tom, kdyby to najednou bylo v tom vesmíru takhle, že každá planeta si chce lítat podle sebe, tak nás to tady, jo.
Kdyby třeba Země chtěla být chvilku Mars a chvilku Jupiter, jo, třeba někdy jako si některý mladí si řeknou, dneska jsem kluk a zítra se holka, jo, tak asi takhle nějak, tenhle bizár.
Něco takového, že? Tak buď, kdybychom se víc oddálili od toho sluníčka, tak bychom tady zmrzli, potom, nebo na druhou stranu, kdybychom se přiblížili, že jo, tak by nás to spálilo tady.
Ano.
A to je ten řád, jo, najednou. No. A potom právě, když půjdu rovnou té přírody, protože ono to můžeme takhle jako v rychlosti, jo, protože jako do toho detailu nebo do toho
věcí. Jinak, ale když zůstanu to ve smíru, ale chvilku než.
Ano, no.
Takže znamená, co mě to může přinést, když si jako nad tím přemítám, tak jenom, že věci nejsou úplně nahodilé v tom životě. Že si nemůžu jen tak dělat, co chci, když to takhle řeknu. No, to je to, co si z toho mám odníst.
Je, je to hezky řečený. Jo? Je to hezky řečený a ono potom jako na to naváže ta příroda, ale ještě se k tomu jako vrátím, že je to tak, jo? Je to, protože ta jak to vnímám já, budu mluvit teď za sebe, jo? Hodně, že opravdu my v té dnešní době si to chceme dělat všechno jako po svém. Jo? Že vlastně jako každý chce být svobodný. Ale zároveň ta svoboda sebou nese jako otazník, a kde je zodpovědnost.
Ano.
Jo, že já vlastně jako chci jako absolutní svobodu, nebo co největší svobodu samozřejmě, no ale já zároveň úplně odmítám tu zodpovědnost.
Jo. Takže by si třeba takhle svobodně malá srnečka šla do nějaký lví jámy, kde, a jen tak svobodně by se chtěla projít a vykoukala, že by se žrali ti lví, jo, třeba. Jo.
A to si řekl moc pěkně, protože už si přešel do té přírody, přesně, když si představ jenom jako nějakýho, já nevím, lva na útesu, tyjo, a ten by se teď rozmyslel, tyjo, že se teď proletí jako jestřáb.
Že zrovna se cítí být jestřábem.
Přesně, jo, a to je ono, no, je to takhle úsměvný, ale bohužel potom v té lidské říši, že jo, je to prostě úplně jako bizár, že jo, no, ale přesně jako, mně se líbí, jak si jako rovnou přešel jako do té přírody, přesně, protože takhle to je, že jo, takhle prostě je tam, ať už je to, že každý živočich ví, co má dělat a ví, kde je jeho místo, no, i v rámci toho potravního řetězce, protože že, ano, jako zaslech jsem, že i příroda je krutá, ale musíme to vnímat v tom potravním řetězci, že i ten potravní řetězec je spolupráce.
Je velká spolupráce, ano, právě.
A bez něj bychom tady nebyli, jako by jinými slovy.
Darwin to úplně nepochopil, si myslím. No. Tam ten... toho silnějšího. Já myslím, že hodně lidí, kteří se jako vlastně inspirovali Darwinem, vůbec nepochopili, že i ty zvířata spolupracují. Že i ten lev spolupracuje s tím stádem, protože kdyby to neredukoval, tak by i to stádo vyhnul.
Ano, ano, ano. No. Já teď trošku odbočím, ale je to takový úsměvný, jako to, o tom mluvil ten Petr Staněk, profesor Petr Staněk, to je takový slovenský ekonom, jako prognostik.
Ano.
A on jako říká, no, víte, to lidstvo se mýlí, jestli si myslí, jako, že je jako nejchytřejší a tou inteligenci na tom piedestálu. Proč? Stačí se jenom jít na fotbalový nebo hokejový zápas a rozlídnout se okolo sebe. Protože přesně, to najednou vidíš to, že stejně tak jako, když by byl nahej člověk proti medvědovi, tak nemá šanci, že jo.
No.
Jo, tak to, je, to se dostáváme jako spíše se potom jako k myšlení, že jo, že prostě jako čím se odlišujeme.
Takže když se vrátím teda k tomu tématu, co jsem se ptal, takže třeba dobře, ta znalost toho vesmíru jasně, takže co může třeba právě zase nešťastná maminka, frustrovaný chlap nějaký, co mu může pomoct to vědomí, že ta příroda tady je, že jsou tam nějaký principy.
No, tak zejména je to obrovská opora jako v argumentaci a v pohledu na svět. Jo, protože já vlastně, když to dám do muže a ženy, jo, schválně teď nebudu říkat jako partnerství a manželství, jo, ale do muže a ženy, tak vlastně ta příroda mi ukazuje, že každý jako z pohledu samce i samice tady máme své místo se svýma náležitostma. Jo, a vlastně a teď se můžeme podívat takovým nějakým obloukem do civilizace, jak to tady funguje. Jo, a teď si můžeme jako podívat se i třeba na statistiky, že jo, úzkosti u dětí, deprese u dětí nebo nějaký sebepoškozování, sebevražebný. Jako, proč o tom mluvím? Jenom podívme se, jak to působí na ty děti. Že jo.
No.
A to je to, co bychom se jako měli, vlastně, že ta životní logika do velké míry je dovychovat, jako proč je jako vlastně vůbec propagovaný, nebo proč jsme to dávali dokupy, že jo, tak abychom se zamysleli tímhletím směrem. Že jo. Že prostě ano, my dospělí já rád říkám, tyjo, že my dospělí žijeme si, jak chceme. Dějíme cukrliky, hádejme se, žijeme sami ve více lidech, je to jedno. Tyjo. Ale potom, když tady přijdou už ty děti, tak už bychom to měli jako zohledňovat, to, ať jsou ty děti v pohodě. Že jo? Protože přesně jako to, že se hádáme a že se jdeme jako do hospody a na jogu třeba, nebo taky do hospody, nebo do kavárny, že jo, tak tím si jako odpočinu. Ale jako to, co rád říkám těm rodičům a vůbec jako vlastně je to tím obsahem i té životní logiky, že to malý mimčo, třeba když mu jsou 2, 6, 8 měsíců a je v té energii dusný, když to necháme tak v tom dusnu, tak ono si nemůže odskočit, že jo, na fotbal, nebo do hospody, nebo na jogu, že jo. To je v té energii furt.
Jo.
A právě proto bychom se jako měli zajímat o to, třeba už o tu přírodu, zase to vrátím jakoby k té přírodě a k tomu samci a k té samici, co vlastně jakoby nám to nese. Že třeba to malý mimčo k té samici jednoznačně patří. Tímhletím si možná naběhneme, možná...
Já myslím, že se nabíháme už, Peťo, celou dobu od našeho povídání. Jo?
Možná s tím nebude nikdo souhlasit, ano. Ale zase právě i to, co mi ukazuje i to lidské tělo, tak je to, že my se prostě musíme shodnout na nějakých informacích. A to samozřejmě, jak jsme se bavili v tom prvním rozhovoru, že máme někdo nějaké chtíče, nebo že lpíme na tom, být, já nevím, do 5 let nejlepší manažer nebo manažerka ve firmě, no tak... Tak jo, ale...
Peťo, já se zeptám takovou jako asi těžkou otázku. Jsou nějaký rozdíly mezi tělem muže a ženy?
No. Tak samozřejmě, co se týče jako toho tělesního, tak když se podíváš, tak samozřejmě, ať jsou to ty pohlavní znaky, že jo, a podobně, ale co se týče, já bych to dal spíš do jako té odpovědi jiný, že trošku vnímám, jako, že různá místa na těle jsou náchylnější víc u mužů a víc u ženy. Ale zároveň to nebudu nějak jako moc rozebírat, protože nechci to právě dávat do nějakých škatulek.
Jo,
protože ono to, ano, třeba že ženy jako můžou trpět víc na bolesti krku a takového toho přechodu hrudní krční páteře, chlapy víc na bedra, anebo na achilovky, třeba teď nějak napadá, ale právě není to o tom, že bych to chtěl nějak škatulkovat nebo dělat nějakým způsobem jako určující, že takhle to je, prosím vás. Ale ano, jak kdyby prostě i to lidské tělo ženy a muže prostě se projevujou ty neduhy trošku někde jinde.
Jo, jo.
A stejně tak, to je možná jako ta důležitá informace pro lidi, zejména jako k tomu tělu, že je dobrý i tam zohlednit ty jiné fyzické aktivity. Jo, že prostě to lidské tělo u žen, jak kdyby jsme ho měli vést do takového klidu, pohody, uvolnění, protažení, lehkého zpevnění. A u těch chlapů, ať jdou na ten fočus, jo. Ať se jdou třeba poprat, jo, jako cvičně, jo. To je takový prostě, že i tohle to je dobrý jakoby vnímat v tom celkovém naladění, protože ono i ta naše fyzická aktivita chtě nechtě koresponduje s tím naším nastavením, že jo, jakoby tím mysli. Jo, a teď jde o to samozřejmě, že když já jako žena jako půjdu do nějakého prostředí konkurenčního a rivality.
Třeba
MMA, aniž bychom někoho soudili, to jasně. Prostě jako každý co, ale každému, co jako vyhovuje a měl by se ptát, jenom ano, vyhovuje mi to, jsem v klidu, nebo nejsem v klidu, tak samozřejmě díky tomu, že ty ženy už v té civilizaci, už v té dnešní době žijou v tom konkurenčním prostředí a ještě vlastně budou ve volných časech do nějakého dalšího konkurenčního prostředí, tak je to vlastně dvojitá porce nějakého napětí, nějakého stresu, že jo, nějaký jako proti té přirozenosti.
Jo.
Když to ty chlapy, a teď se jim dotknu jako vrcholového sportu, že jo, on ten vrcholový sport prostě nedělá dobře nikomu.
Ano,
že jo?
O tom můžu mluvit dlouhé hodiny, proto k tobě chodím stále se zádama.
Ano. Takže vlastně to nedělá dobře jako žádnému tělu, ale žádný i osobnosti, protože i ty chlapy se potom prostě, že jo, si sáhnou na život a jsou úspěšní fotbalisti a prostě je to potom smutný, jo. Takže to jenom zpátky jako k tomu tělu, tak určitý rozdíly tam jsou. Ale víc bych to ještě navlek do toho, že opravdu pokud já jako žena se chci rozvíjet do toho klidu, do toho pohodičky, abych prostě porozuměla i sama sobě, aby mi to tělíčko jako fungovalo hezky a funkčně, tak je lepší jít opravdu tím cestou jako toho jemného cvičení. Já velice rád jako mám jogu nebo nějaký tai chi, nebo jogging je hezký, že chůze prostě, jo, takový lehký protaženíčko, pilates, proč ne někdy. A stejně tak u chlapů jako Sice mi platí to samé, ale na druhou stranu vidím to i sám pro sebe, když vím o tom těle jako něco, jako teď myslím ve smyslu vnímání, když ho dobře vnímám, tak proč si nejít zahrát fočus nebo hokej nebo něco takového. Protože na druhé straně schválně proč říkám, jako když ho vnímám, protože když ho nevnímám, tak mám jednoho kamaráda, který velice rád chodí jednou za 14 dní hrát squash s kolegou o pivo. No ale on na ten kurt prostě jde z této pozice, kde je totálně stuhlej, jo, a teď tam udělá dva, tři rychlý kroky a druhý den ke mně přijde s nataženým hamstringem. No. Tak, takže proto je to důležité to vnímání a ta uvolněnost toho tělíčka. No.
To je fakt pěkný. To znamená, když to teď bych to jenom shrnul, tak takový rezime. Ty jsi říkal vesmír, příroda, ty jsme si řekli něco z přírody, ale pak jsi ještě říkal neuronová síť. Tak kdybys k tomu ještě něco dodal, jako v čem ta neuronová síť je pro nás třeba důležitá, nebo pochopit aspoň nějaký základní princip?
Mildio, jdeme na neuronovou síť a potom ještě nezapomeňme na tělo, protože teď jsme se vlastně dotkli toho těla a to je vlastně to je jedna ústřední vlastně jako vůbec jako informace. Ale ta neuronová síť, to zase jako díky tvému taťkovi, že jo, a díky Marvinovi Minskému, teda, který jako pomyslným otcem vlastně jako té neuronové sítě, který první sestrojil neuronovou síť, která se sama učila. Jak to funguje, nebo je ten příklad, že jo? Já rád říkám, představte si Google. Jo? Google je nějaké spojení prostě různých informací, nějakých center, jako datových, že jo? Kde já tam napíšu třeba psychologie studnička, třeba do toho vyhledávače. Ono během milisekundy, nebo já nevím, ještě
strašně krátký
čas. Strašně rychle, že jo, mi to napíše Milan Studnička, tyjo, dovychovat. Tyjo. A teď si vemte, ta informace, že tam napíšu psycholog Milan Studnička, to je ten vstup. Teď vlastně ta neuronová síť, to je ten Google, ten to nějak, jako dám tam enter a teď vlastně se to jako projede tím celým Googlem, to je ta neuronová síť, no a potom ti to vlastně vyjede z toho ten výsledek. A teď poprosím posluchače, ale i my, tak my o tom trošičku jakoby víme, že vlastně takhle si můžu představit tu lidskou osobnost. Jo, že tam ohromně důležitý slovíčko je, že ona se sama učí. Jo, že vlastně to je, že i umělá inteligence, ta vlastně jako funguje, ta je dokonalejší tím, čím má víc informací. Jo, čím víc jí vlastně jako krmíme těma informacemi, tak ona je přesnější.
Jasně.
No a ta lidská osobnost, to je to samý. Vlastně my tady máme vstupy, ten první vstup je energie. Jo? Když si můžeme představit nastávající maminka, jsem v 6. měsíci třeba a pracuju ve stresovém prostředí, tak si můžu být téměř jistá, že to napětí a ten stres se do toho tělíčka propíjí.
Jo?
A to je jako první vstup. A samozřejmě potom jsou to, když to zase hodně zjednodušíme a přeskočíme pár fází, tak můžeme říct jako informace nezlob mě, bo tě odnesou čerti.
Třeba.
Jaká tohle to je informace vlastně pro tu neuronovou síť? Jo, a teď si vemte, že ta neuronová síť, co je taky důležitý jakoby si uvědomit, že ta neuronová síť je u těch dětí nastavená na spolupráci, jinými slovy, jako je dokonalá. A teď vlastně si vemte, co s tou neuronovou sítí udělá informace, že mě odnese čert. Nebo že když to nedojíš, tak si nebudeš rád. Jo? Nebo že já tě tady tě pohladím, že tě ohromně miluju a tady tě lísknu, protože jsi po sobě
neuklidil hrníček.
Přesně tak. Jo? A vlastně těma rozporuplnýma informacema my přenastavujeme tu neuronovou síť, tu osobnost vlastně na nefunkční. No a ty výsledky potom jsou různý rozporuplné emoce, vzdor, agrese, vztek, že jo.
Úzkosti, neurózy. Úzkosti,
nestabilita, že jo, jakoby té osobnosti. A tohle to, jako mě to ohromně pomohlo a jsem jako přesvědčený, to, že až jako začneme do tohleto víc jako lidi, to jsem říct lidstvo, ale jako zájemci, posluchači naši, až do toho začneme více jako pronikat, tak co je neuvěřitelný právě, tak tady je to, že my tady máme jako technický popis lidské osobnosti. Jo, protože ty sám dobře víš jako psycholog, kolik těch směrů psychologie nebo psychoterapie je a každý na tu lidskou osobnost nahlíží trošku jinak. Že?
Ano, ano.
Jo, co je neuvěřitelný, takže řada těch psychoterapeutických směrů se opírá o tělo. což je jako neuvěřitelný. Hmm. Na druhou stranu právě jakoby to, co nám pomůže, že jo, to je potom jako tam, aby se čert vyznal, nebo jak se to říká, že jo. No ale jako když pochopím...
Aby se student psychologie vyznal u zkoušek, to je něco.
Jo. Ano. To vám ani nezávidím. Ale ta neuronová síť právě ta je úžasná v tom, že jakoby mám tady nějaký model, který vidím, který si dokážu představit, ať už na základě toho Google, nebo ta umělá inteligence, teď funguje to úplně stejně, že prostě já, teď mě napadlo takovýto přísloví, co zase, když to sklidíš,
ano.
Když já tam budu dávat pravdivý, principiální a spolupracující a teď to ještě nazvu láskyplný informace, tak tu síť uchovám v té dokonalosti a v té spolupráci a budu tady mít dokonalýho spolupracujícího človíčka.
Fajnový prostě dítě.
Ano.
Pokud ho budu krmit napětím, zlobou, stekem, hádkama, nadávkama, pomluvama, lžima,
tak
pak je to velmi nahodilej výsledek. Jo.
A je to, a teď přesně tak, a teď bych jenom doplnil ještě, co to pramení i pro nás dospělí, že my si vlastně tu naši neuronovou síť, tu osobnost spravíme jenom skrze opět ty pravdivé informace. Hmm. Jo, a což je to nejtěžší, protože to je podložený tím, že si začnu nalévat toho čistého vína.
Ano.
Jo, a nebudu se za nic schovávat, ale opravdu je to o tom, že si musím říct, tohle se nezvládám, tohle to se mi nedaří, tady jsem nasranej, tady se bojím, tady mám ten chtíč, tady tolik.
S tím naléváním čistého vína to může být náročný, aby člověk neskončil jenom u toho vína, když najednou začne trošku zjišťovat, že ten život je fakt úplně naprd.
No a to je právě to, Mildu, že je strašně důležitý, i já jsem to zažil, i ty jsi to zažil, nebej v tom sám.
Ano.
Jo, to je to nejdůležitější a proto jsme vlastně tu životní logiku udělali, aby ty lidi, kteří mají o to zájem, o to pochopit takhle, o to nalývat si to
čistějšího vína,
přiznávat si jakoby sám sobě, aby v tom nebyli sami. Protože když jsi v tom sám, tak najednou se utopíš v tom, že stojíš za hovno, že, jo? Že jsi prostě špatný člověk, že prostě se ti nic nedaří, že si za všechno můžu sám. Ale přitom to právě jako vůbec tak není. Že jo? Je to prostě to... K té neuronové sítě je dobrý tady ještě dopovědět, že prostě jsme v nějakým historickém koloběhu, že my sami sebe jsme se nevychovali, ani naši rodiče sami sebe nevychovali, ani rodiče jejich rodičů sami nevychovali.
Proto náš projekt se jmenuje Dovychovat. Jo, a to je fakt krásný, dovychovat se životní logikou. Jo. To je fakt nádherný, jak naše projekty v podstatě spolupracují a vychází ze stejného autora, že jo, což byl náš táta. Ještě, Peťo, se tě ale zeptám, teda já jsem přeskočil jednu věc, co to lidské tělo teda nám může, jak nám může pomoct? Jo.
Tady já velice rád, zase trošku to řeknu jako obklkou, ale dostanu se k tomu, že to mám rád, tu větu, myslím, že to pronesl doktor Hnízdil, že bychom si měli uvědomit, že každá buňka v lidském těle přesně ví, co má dělat a jinými slovy prostě je inteligentní. Jo? A to je právě to, že opravdu to lidské tělo je neuvěřitelný nástroj, prostě neuvěřitelný jako výtvor té matky přírody k tomu, abychom vlastně jednak samozřejmě se nějak zabezpečili, uživili, abychom dělali to, co máme rádi, abychom ochránili svoje nejbližší, že jo, nebo ty, kteří to potřebujou, ať jsou to ty ženy a děti, že jo. Abychom prostě jako ten život prožili, že jo. A ta fyzioterapie, teď když se trošku skočím do té fyzioterapie, tak ta fyzioterapie vlastně se pečuje o to lidské tělo, to, abychom tohleto všechno mohli dělat. Jo? A teď samozřejmě, já jsem fyzioterapeut, nejsem kardiolog nebo neurolog, že jo? Ale teď každý, já jsem přesvědčený, že každý odborník by mohl říct jako to, co ho fascinuje v té dané oblasti. Jo? A já samozřejmě prostě, já si myslím, že to není v lidské kapacitě všechno jako obsáhnout do detailu.
Jaká umělá inteligence ale, to možná zvládne.
Tak to možná, ale jako jenom se jako právě podívat na ten celek, že opravdu je to prostě jako spolupracující koncert, jo, jako k tomu, abychom teď takhle se mohli povídat, abychom potom mohli něco předat lidem a zároveň ty lidi, aby nás mohli třeba vnímat, vyhodnocovat si a podobně. Tak je to prostě něco neuvěřitelné.
Že my se tady povídáme a přesto každá naše buňka v těle si pracuje na svým. Jo. Srdíčko pořád tluče a kdyby se rozhodlo, to říkal někdy Jarda Dušek, kdyby se rozhodla buňka jater, že dneska zrovna budu buňka sleziny, tak by to asi nebylo úplně vončo.
No a to je přesně, jednak je to i o těch informacích, jo, teď myslím, že já nevím, kolik tisíc, jestli je to 60 tisíc informací za minutu, že lidský tělo musí jako zpracovat, protože to je zvenku, ale i zevnitř samozřejmě. A třeba to číslo jiný, jo, to nechci
a
jako
i tak je dost velký. Ale... I 10 je dost.
Že je to přesně jako obrovská jako fabrika vůbec v tom vyhodnocování těch informací. Jo? A teď jako, když bychom šli dál jako ve smyslu mysli, jo, tomhle tom k tomu nám hodně pomůže i ta neuronová síť, ale samozřejmě potom jakoby i ten samec a samice, že, že najednou prostě jako tohle to všechno, o čem se bavíme, tak nám vlastně slouží k tomu, abychom pochopili vlastně to fungování a to nastavení té mysli. Jo, a teď jde o to vlastně, co s tím. Že jo. A jak se vrátím to zpátky, o čem jsem přesvědčený a což, co vidím jakoby i na svém, ve svém životě, ale vidím to i s těma lidma, co se vydávám v ordinaci i mimo ordinaci, že jenom ty pravdivé informace nám můžou pomoct jako v tom, abychom pochopili sami sebe. Jo, a ty jsi hezky zmínil ty východní filozofie. Jo, já rád jako zmiňuji i nový zákon z Bible, to je, aniž bych byl věřící, nebo to nemá jako z náboženství nic společného, ale ty myšlenky, které tam jsou neuvěřitelné. Ať je to sám k sobě, ať je to k dětem, ať je to vůbec jako k soužití. Jo, že to prostě najednou si říkám, jak je to možné, že už to věděli před těma víc jak 2000 let. Jo, že a najednou, jak jsme se, myslím, že v tom prvním dílu bavili o tom, že je dobrý se na to podívat z té historie do současnosti, tak najednou zjistíte, že vlastně jako, to je furt stejný vlastně.
Pořád. Jo. Myslím, že už Aristoteles nadával na mladý. Takže no. Se historie pořád opakuje.
Víš, teď si říkám hezkou věc, jako Aristoteles, a ono, já jsem přesvědčený, nebo tak, jak to vnímám, jenom, že každá ta generace řekne, no ty mladý, v dnešní době, to je pakáš, to je verbeš, ty. A takhle to vlastně jede furt, tohle, no a teď jde o to, prostě čím bych jako to pomalinku tak jako dokončoval, jo? Nebo ještě jako třeba v dalším jako díle nebo dalším pokračování se budeme bavit třeba o té energii, jo? Že ta, my jsme ji načli trošku v tom prvním jako díle, ale ta energie, já rád říkám, že ta nám ukáže úplně všechno. Ta nám řekne právě tu pravdivost, protože ono samozřejmě, já poznám to, když řeknu člověku vedle sebe, seš v pohodě, a ten člověk řekne, jo jsem. A říká, opravdu nic se tě... Ne, ale neptej se mě. No, tak ta energie ti říká, jestli to je v pohodě nebo není v pohodě. Jo? A v tomhle tom právě, o čem jsme se i bavili, že jo, před rozhovorem, tak je, že v tomhle tom ty děti neočuráš. Ty děti ti to prostě, to je to, proč jako ti to ty děti nedají zadarmo. Jo? Tam prostě buď je to, že ty to slovo musíš potvrdit tou energií. Ty, jo? Ty buď seš v pohodě a seš hravej, seš prostě s nima a stejně tak oni poznají, když seš odpojený, že jo? Jako v úvozovkách odpojený, když se jim nevěnuješ, no tak ty děti začnou upozorňovat, že jo? Zlobit jako tradičním jako, slovníkem, přesně tak. Jo? A teď je to tak, že takže je to těch informací jako je hodně, ale tohle je to, o čem se zvolí, to je takový to gro. A já jsem přesvědčený, že ty lidi, který to bude zajímat, tak budou mít oporu právě, ať už je to dovychovat nebo posléze v té životní logice, aby v tom nebyli sami. Jo, protože je to ohromně jako důležitý mít se s kým poradit, nebo vůbec, protože zase, ono se říká, že každý jsme jako jiný, ale ono najednou se podíváš a to víš z té zkušenosti, že ty problémy, jak kdyby byly stejný, že jo?
Ale ty problémy jsou fakt stejný. Jo. Někdo se mě ptá, jako co moje práce, že to musí strašně složitý, a já říkám, no na začátku možná, ale dneska opravdu je to o tom, že říkám jedna jsou dvě. Pořád dokola, ať už se bavíme o dětech, o vztazích, jedna a jedna jsou dvě, akorát nás to vlastně nikdo nenaučil, když jsme byli malí. A zakončil bych to ze své strany myšlenkou Tolstého, jo, který fakt říkal, že všechny šťastné rodiny jsou si podobné. Ale ty nešťastné rodiny jsou každá nešťastná svým vlastním způsobem. Jo. A to je vlastně ono. Pokud člověk pochopí těch pár základních principů, tak může žít fakt pěkný život. A pak si rozumí s lidma, kteří to mají stejně. Ale když žiju v tom chaosu a ve lži a sám sobě lžu, tak pak opravdu každý může mít zcela originální témata svých vlastních problémů.
Jo, no je neuvěřitelný, jak kdyby jako v dnešní době to bylo těžší a těžší, jo, to nalézt, jako teď myslím to porozumění si s těma svýma nejbližšíma. Jo, protože já mám samozřejmě různý vzorky, jako lidi okolo sebe, ať už finančně zajištěný nebo finančně hodně špatně na tom, takhle to nějak jako říct slušně, Tak a vidíš to, že tohle to vůbec jako nerozhoduje, jestli prostě mám peníze nebo nemám peníze. Ano, mám výchozí podmínky pro to, abych třeba tady se měl jako lépe než tady, ale jako výsledek je v podstatě jako dost často jako podobný. A já bych to ještě jako doplnil, že ono ten život, to, o čem se bavíme, jako je neuvěřitelné i s tím tělem, jo? Protože i na tom těle funguje určitá stereotypie. To znamená, že když to hodně zjednodušíme, že nějaký svaly mají tu tendenci k přetížení a k bolestem, nebo i nějaký části těla, a některé svaly zase mají tu tendenci jakoby být taky ochablejší. A právě v tohle to nám zase ukazují ty děti, to v tom vývoji, jak se hezky napřimujou takhle, anebo i ta yoga, která vlastně je svým způsobem taková, já rád říkám, že yoga vychází z dětí, jo, tam, která je vlastně jako na podobném principu, že to tělo funguje na principu jako napřímení a uvolnění. No a to je právě to, co je jako neuvěřitelný, že tady máme lidské tělo, tady máme jako lidský život a ono to spolu neuvěřitelně koresponduje i v té stereotypy, i v té představivosti třeba, že to, aby nám fungovalo naše tělíčko, tak musíme mít nějakou představu toho, jak se napřímit, protože spoustu lidí, když se zeptáme, narovnejte se nebo napřímte se, tak udělají tohle, jo, tohle tomu, a tak to o tom to není. Ale stejně tak, když se zeptám lidí třeba, jestli se vůbec dokážou představit jako takový harmonický jako a klidný soužití se svýma nejbližšíma, tak většinou no to nejde, ne?
To není možný.
To není možný, přesně. Teď přece nějaký neschody musí být. Teď přece nějaký hádky sem tam. No, teď my jsme to taky takhle měli, tak a naši rodiče taky to takhle měli, no. A to je právě o té představě. Jo? Ta životní logika zase by měla vést k tomu, abychom si mohli zapojit tu představivost o tom, že to může být jinak. Jo, že protože to jsem taky neřekl já, že prostě zase spoustu věcí by mělo být nebo může být jinak, než tak, jak si myslíme, že jo. A to je právě to, čím bych jako zakončil pomalinku ten náš podcast, že ten, i ten Einstein třeba ten má krásné myšlenky k tomu životu, a že ten jako jinými slovy říká to, abychom mohli jako žít pospolu jako v pohodě, tak musíme změnit myšlení. A to je právě to, o čem se bavíme, jakoby, že ta změna myšlení může být se podívat na ty fungující informace. Jo, protože jako lidstvo, jako civilizace jsme se od nich úplně odklonili. Jo, moc děkuju za návštěvu. Děkuji vám, že jste nás sledovali. Já si myslím, že tento rozhovor nebyl poslední, jo, protože já si myslím, že oba se musíme trošku krutit v tom, abychom to nenafukovali, ty naše odpovědi. Ale každopádně ještě jednou díky a budu se těšit zase někdy příště.
Mějte se moc hezky.